ადრე ომები მასშტაბური და ხანგრძლივი იყო. ამიტომ წიგნებიც ასეთი იწერებოდა: წლობით, ათასგვერდიანები. ახლა საკმაოდ ხშირად მოკლევადიანი ომებია. ამიტომ ალბათ ბუნებრივია, თუ ასეთ ომებზე გაცილებით პატარა ზომის წიგნები შეითხსება. აბა ვითომ ნორმალური იქნება, თუ ხუთდღიან რუსეთ-საქართველოს ომზე ისეთივე მოცულობის წიგნი დაიწერება ტოლსტოი, რომ წერდა თავის დროზე რამდენიმე წლიან რუსეთ-საფრანგეთის ომზე? ხოდა ერეკლე დეისაძესაც თავისი რუსული არდადეგები 2015 წელს გამოცემული სიესტას მიერ სიფრიფანა გამოუვიდა. თუმცა ძველი ინერციით მაინც რომანი უწოდა. რატი ომზეა, ესე იგი რომანი უნდა ერქვასო, კულტურულ ისტორიულმა არაცნობიერმა უკანახა. არადა იმავე ტოლსტოის ომის წიგნში ადამიანები ერთმანეთის შეყვარებას და გადაყვარებას ასწრებდნენ, დიდი ვნებები ჩქეფდა. აკი, რუსულ არდადეგებში ყველაზე მძაფრი შეიძლება ის მოხდეს, რომ ერთ ვაკელ ქალს, უშვილობას რომ უჩივის, რუსული არმიის შემოტევებისაგან გამოქცეული გორელი მამაკაცისგან ბავშვი ჩაესახოს და ისიც ძილის სამლებისგან სრულიად გაბრუებულს, გაუაზრებლად. ტოლსტოი თავისი წიგნის ეპილოგში რუსული და ფრანგული ჯარების სტრატეგიისა და ტაქტიკის ანალიზს აკეთებს. აკი, ვაკელი დაქალები ცნობილ მკითხავთან მიდიან და მისი მეშვეობით ცდილობენ ომის პერიპეტიებში გაერკვნენ. ტოლსტოისთან ბატალურ სცენებში 10,000-ობით ჯარისკაცი კვდება. დეისაძესთან კი მხოლოდ ერთი რუსი ჯარისკაცი, და ისიც არა ხელჩართულ ბრძოლაში, არამედ მაშინ, როცა არყით მთვრალს და ქუჩაში გადამავალს ეს ვაკელი დაქალები მანქანას დააჯახებენ. და პრინციპში არც კვდება, რადგან დაფეხმძიმებულ ქეთევანს წიგნის ფინალში იგი სხვა სახით ევლინება. რა თქმა უნდა, ტოლსტოისა და დეისაძის ასეთი პარალელური ანალიზი საკმაოდ სასაცილოა, მაგრამ სიმპტომატურიცაა. და გარკვეულწილად იმ თვითირონიულ ტონსაც აგრძელებს ავტორისეულ წინათქმაში, რომ ჟღერს სატირამ, რომელიც ერეკლე დეისაძემ შექმნა, მე ზაზა ბურჭულაძის ადიბასიც გამახსენა. ასევე 2008 წლის ომს რომ ეხება. პოზიცია, ინტონაცია, აღწერილი სურათები ერთმანეთს ეხმიანება და ცხადია, ამასაც თავისი ახსნა აქვს. ერეკლე დეისაძის რუსულ არდადეგებზე საუბარი თხოვეთ ჟურნალისტ შოთა დიღმელაშვილს.
მე მაინც ფიქრობ, რომ როცა ეგეთ ქვეყანაში იზნები, რომელიც პერმანენტულად რაღაც საომარ მდგომარეობაშია და თანაც ომი მოჩვენებითია, თან რო არის და თან არ არის, თან ხალხი მაინც ჩვეულებრივად თითქოს აგრძელებს ცხოვრებას, ხო? ისევ თავიანთ რაღაცებზე ფიქრობენ, ისეთ რაღაცებზე, როგორცაა რუჯი და ასე შემდეგ. უდღიან ომში ფსიქოლოგიურად საომარ მდგომარეობაში შესვლას ვერც მოასწრებ ალბათ, მაგრამ მეორეს მხრივ გვახსოვს ცოტა უფრო გრძელი ომები, როცა პარალელურად ცხოვრება მიდიოდა რა, ყველაფერი მიდიოდა. ისევ გვერდიდან დასანახად ცოტა უცნაურია, ხო? ახლა ომი ძალიან ხო რაღაც ჰუმანიტარული კატასტროფაა, ხო, ჩვეულებრივი, და ამ დროს ისეთი წესით არ უნდა ცხოვრების ჩვეული რიტმი თითქოს უნდა ირღვეოდეს, მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს ზემოდან რაღაც ნაპოლეონის ახალი ფენასავით ედება რა ეს შენ ცხოვრება, და იქ ქვეშ რაღაცა ეს ომის კრემები არის, მაგრამ ეს ფენაც ადევს შენ ცხოვრების. გონი ეს იგრძნო რა, შენ წეღა ნახსენეს ადიბასი ბურჭულაძის, ხო? და ეს საკმაოდ შთამბეჭდავი სურათია რა, შთამბეჭდავია, როცა პარალელურად ვიღაცაები კვდებიან აბსტრაქტული იდეებისთვის და ამ დროს ზუსტად იგივენაირი ადამიანები, რომელთაც გაუმართლა იმით, რომ ორი წლით გვიან დაიბადნენ და ჯარმა არ მოუწიათ, ან გეოგრაფიულად გაუმართლა 20 კილომეტრით სხვაგან დაიბადნენ, იგივე ქვეყანაში სხვანაირად ცხოვრობენ, ხო? ნუ ამის გააზრება ცოტა ტრამვულიც არის, ცოტა კურიოზულიც არის და თემა არის ყოველ შემთხვევაში, და ერთი შთაგონების წყარო ქონდათ ამ შემთხვევაში ნამდვილად ზაზა ბურჭულაძეს და ერეკლე დეისაძეს. მე ძალიან მტკივნეულად განოცადა ეგ მომენტი, იმიტომ რომ მე მაგ დროს რეზერვისტი ვიყავი და ჩვეულებრივად მიწევდა გორში წასვლა, და აი ამას რომ ხედავდი მართლა ამ შარდენზე რესტორნებში გულაობას და ბენდების დაკრული ჰიმნის ტიპის პატრიოტიზმს, და მე რეალურად არ მინდოდა ეხლა რომში წასვლა, ვის უნდა უნდოდეს რომში წასვლა, ხო? საკმაოდ ტრამვული იყო რა, ამიტომ ეს თემატიკა ჩემთვის უცხო არ არის.
ერეკლე დეისაძე თავის რუსულ არდადეგებში პარალელურ ისტორიას ქმნის. რუსული ჯარი ორიოდე დღით თბილისში შემოდის, რითიც მთავარი პერსონაჟი ქალების გაპრანჭულ რუტინას არღვევს. ეს მათთვის სასიამოვნო მოულოდნელობაა, ჩქეფარე ცხოვრებაში გადაშვება, ახალი ემოციების შეგრძნებაა. რუსული ტანკები თბილისის ქუჩებში მათთვის საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურებიან. ეს ცხადი ხდება მას შემდეგ, რაც ოკუპაცია მთავრდება და ძველ კალაპოტში ჩამდგარ ქალაქში მცხოვრებ მეგობრებს ომის დღეების ნოსტალგია ნელ-ნელა შემოეპარებათ და მოეძალებათ. ომის მიერ პირდაპირი გაგებით განაყოფიერებულ ქეთევანს, კვარიაჩი რომ ატარებს ცარიელ დღეებს, მხოლოდ მისი სახლის წინ მოთევზავე იდუმალი მებადური იზიდავს. მებადური, რომელსაც სამხედრო ფორმა აწვია და ჯიბიდან გომის ბოთლი მოუჭანს, და რომელშიც საბოლოოდ ქეთევანი იმ რუს ჯარისკაცს ამოიცნობს, რომელიც ჭავჭავაძის გამზირზე გაიტანა და მერე სხვათა დახმარებით მტკვარში გადააგდო. ისე, ასეთი სახე სიმბოლოები თითქოს სიზუსტეს არ მოითხოვს, მაგრამ ქუთაისელ ერეკლეს ამ შემთხვევაში გაუცნობიერებელი იაღლიში რომ მოუვიდა, ეგრევე დავიჭირე და ამაზე ძალიან ვიცინე. ეტყობა რიონის პირას გაღრდილი ბიჭისთვის თავისთავად იგულისხმება, რომ დინარე შავ ზღვაში ჩადის, თორემ აბა მტკვარში ჩაგდებული ჯარისკაცი სხვანაირად ამ აუში როგორ აღმოჩნდებოდა. სადღაც სუმგაითის პლაჟზე უნდა გაეშვა ქეთევანი ავტორს და მისი შეხვედრას მონატრებულ ჯარისკაცთან უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა. მოუსმინოთ კვლავ შოთა დიღმელაშვილს.
ერთიანობის გამოვლინების ყველა შანსზე ხო ძალიან ვიგრძნობთ ხოლმე რა, ხერბზე ვაწერია, რომ ძალა ერთობაშია. ცენტრულში ეს ყველაზე ცუდი სლოგანია, რაც შეიძლება დემოკრატიულ საზოგადოებაში წარმოიდგინო, მაგრამ ეს ერთიანობის იმპერატივი ისე გაგვიჭდა, ისტორიაც ესე გვასწავლეს, არ შეიძლება რომ ადამიანები სხვადასხვანაირად ფიქრობენ, პირდაპირ ეგრე ვართ აღზრდილები, ხო? როცა ეძლევთ ერთიანობის შანსი იქნება ეს NBA ვოუთ ზაზა ფაჩულია თუ ომია და გავერთიანდეთ. მაშინ ხო ხალხს უხარია რა და თავს გრძნობს, თითქოს ყველაფერი კარგადა, აი თითქოს ეხლა არის, აი ის რასაც ასწავლიდნენ რომ უნდა ყოფილიყო.
მეტი კარგად აქვს დაჭერილი ერეკლე დეისაძესაც. რუსული არდადეგების ერთ-ერთი ყველაზე სახასიათო პერსონაჟია გორელი სოსო. ერთიანობის ის განცდა, რაც ომს მოაქვს, ცნობ თბილისელ ქალებსაც ძალიან ბუნებრივად და უშუალოდ აკავშირებს მასთან. სხვა სიტუაციაში ისინი მას ზედაც არ შეხედავდნენ. ახლა კი ის უცებ მათიანი ხდება. შეუძლია წაიყვანონ საოცნებო შაურმის საჭმელად, შეუძლია სახლშიც კი აიყვანონ და მასთან ერთად სუფრა შემოუსხნენ, ღამე გაათევინონ. ანუ ომი სოციალურ კლასობრივ უთანასწორობას აქრობს, მაგრამ როგორც კი მთავრდება ომი, ეს უთანასწორობა კვლავ წამოყოფს თავს და სოსოს მაშინვე გრძნობს ამას და სახლიდან ჩუმად იპარება.
კლასობრივი მომენტი არის კი, აი ვაკემში მეტი ტანკი იდგება თუ ვერაზე თუ რაღაც, ეს ხო კლასობრივი ბრძოლა არ არის ამ ფენომენის ჩეული გაგებით, რომ რაღაც ბურჟუაზია ებზვის მუშათაკეს. სინამდვილეში ყველა თანაბრად უკლასოები ვართ რა, ეხლა მაგ სამყაროდან მოვდივართ რაღაცა გადაბრუნებული ამ კლასობრივი გაგებებიდან. ანუ აი კლასობრივი მომენტისთვისაც რაღაც დაცინოვაც იყო რა, როგორ ესმის ამ ქართულ პეცი ბურჟუაზიას კლასი რა, რომ ქალაქი თავის სულ შეინარჩუნებს თუ ვაკეში ნაკლები ტანკი დადგება სიტყვაზე ან რაღაცა რა. ხო, ნუ არის ეს გადააობს რა ყველა ამ თემაზე, რაც იმ ადამიანისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირში არ დაბადებულა, ის დისტანცირებული ამ ყველაფრისგან და ეუცნაურება ეს და სამართლიანადაც ეუცნაურება.
თუ კი შევაჯამებთ, ორი სიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერეკლე დეისაძემ თავისი მინიატურული ომი და მშვიდობა დაწერა, სადაც მშვიდობაში ომი ენატრებათ.